ภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังธัมมะเทศนังสัทธาตาวติงเสวิหรันโตมหามนุษย์มหาเทวามนุษย์สานังกเทสีตีตีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในยมกปาฏิหาริย์เพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์ศรัทธาบารมีที่บรรดาท่านอิสราทานบดีทั้งหลายพร้อมใจกันมากับเป็นกุศลประจำปักคือวันขึ้นแรม1ค่ำเดือน11ตรงกับวันจันทร์วันที่12ตุลาคม2535ในวันนี้ทั้งนี้เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเชื่อมีความเลื่อมใสต่อองค์สมเด็จพระจอมไตรพรหมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่การแสดงธรรมวันนี้เป็นอนุสนธิพระธรรมเทศนาติดต่อจากวันนี้เมื่อวานนี้ปรากฏว่ามาเทศกันถึงตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่บรรดุกพลศิลาอาสเวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเทศนาให้คนที่เมืองพาราณสีรอพระองค์ทั้งหมดได้ยินด้วยเทวดาก็ได้ยินว่าการที่อินทกะเทพบุตรเป็นเทวดาที่มีอานุภาพมากกว่าเทวดาอื่นทั้งหมดแต่ว่าอาศัยที่อาศัยในเมื่อเป็นมนุษย์เธอเป็นลูกชาวป่าพ่อตายตัดฟืนขายเลี้ยงแม่ก็เป็นคนจนพอเอิญบรรดาพระสงฆ์ในศาสนาพระองค์สมเด็จพระทศพลไปที่บ้านใกล้ๆบ้านจึงได้มีโอกาสถวายสังฆทานคือถวายทานกับพระสงฆ์พระสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปถือว่าเป็นคณะสงฆ์ตั้งถวายได้เป็นอานิสงส์สังฆทานทั้งที่พระตาหารทั้งหลายไม่เตรียมไว้ก่อนก็ถวายตามมีตามเกิดอานิสงส์เพียงเท่านี้คือหนึ่งความกตัญญูกตเวทีแต่การที่สองถวายสังฆทานเป็นปัจจัยท่านไปเกิดดาวดึงส์เทวโลกมีอานิสงส์สูงมากเป็นเทวดาที่มีคุณภาพมากกว่าเทวดาทั้งหลายอื่นสำหรับวันนี้ก็จะต่อมาวันนี้เมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกำลังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาอยู่เวลานั้นปรากฏว่าในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีบุรุษผู้หนึ่งมีเทวดาองค์หนึ่งที่สุปฏิทิตะเทพบุตรเทวดาองค์นี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ไม่เคยสร้างความดีสร้างแต่ความชั่วศีลทุกข้อขาดหมดธรรมะบางอย่างก็ขาดเขาทำบุญทำกุศลกันแล้วเห็นแล้วทำแกล้งไปไม่เห็นเวลาเขาฟังธรรมแกล้งส่งเสียงรบธรรมเมื่อก่อนจะตายจากคนอาการใกล้เข้ามาทุกเวทนามากความจริงก็แม่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเคยเดินผ่านบ้านเขาก็ไม่เคยไหว้ไม่มีความเคารพในพระไตรสรณคมแต่ว่าเพราะอาการใกล้จะจมหรือใกล้จะตายทุกเวทนาจัดก็มองดูบุตรปัญญาที่ดาฆ่าทาสหญิงชายสมบัติทั้งหลายก็คิดว่าคนทั้งหมดนี้เขาสงสารในเราแต่ว่าไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาภาระคือความหนักกายหนักใจได้ใต้กับทุกเวทนาเวลานั้นจึงตั้งใจคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตามข่าวเล่าลือเขาว่าพระสมณะโคดมใจดีมากสงเคราะห์ไม่เรียกว่าใครใครต้องการให้สงเคราะห์พระองค์ก็สงเคราะห์เขาคิดอย่างนั้นนะหลังจากนั้นเขาคิดว่าขอพระนับพระสมณะโคดมมาช่วยเขาหายจากโรคแต่ความจริงเขาจะต้องตายก็ช่วยหายไม่ได้สัญญกรรมแบบสัญญกรรมแบบอายุไขเขาก็ตายลงไปพร้อมกับนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มารักษาโรค เมื่อตายจากความเป็นคนเพราะอาศัยบุญเล็กน้อยแต่เป็นมหาศาลใหญ่ก็มีสภาพใหญ่จึงนำเขาขึ้นไปเกิดบนดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 บริวารอาศัยความสุขสำราญในความเป็นทิพย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็เป็นคนมีความประมาทสร้างกรรมชั่วไว้มากเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาประมาทไม่เคยสร้างความดีต่อต่อพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จขึ้นไปบนเทพโสธมันดาเทวดาทั้งหมดมาฟังเทศจากพระเจ้าแต่เขาไม่มาเพลิดเพลินจากความเป็นทิพย์ในเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีเทวดาองค์หนึ่งตามพระบาลีว่าอากาศจารีแปลว่าเทวดาเที่ยวไปในอากาศเมื่อนางไปนั่งฟังเทศครู่หนึ่งเธอก็ลุกจากที่ไปประกาศตามวิมานต่างๆว่าเจ้าของวิมานทั้งหลายเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศโปรดพุทธมารดาที่บรรดุคำพันศิลาอาจขอทุกท่านจงไปเป็นบารมีเสริมบารมีความดีเก่าเพื่อสร้างบุญบารมีเหนือขึ้นเทวดาอื่นเข้ามาแต่สุปฏิติตะที่บทแปลกเมื่อเข้าไปใกล้วิมานสุปฏิติตาธิบุตรท่าอากาศจารีเห็นว่าเครื่องทิพย์ของเขาเศร้าหมองจึงมีความรู้สึกว่าภายใน7วันเทวดาองค์นี้จะต้องตายจึงรับประกาศว่าใครหนอเป็นเจ้าของวิมานหลังนี้ท่านจะตายภายใน7วันแล้วทำไมพระองค์สมเด็จพระประทีปแก้วเสด็จมาจึงไม่ไปบำเพ็ญพระคุณบุญบารมีต่อคือสร้างเสริมสร้างความสร้างเสริมความดีเมื่อสุปฏิทิตาเทพบุตรได้ฟังก็ตกใจมองดูร่างกายเครื่องทิพย์เศร้าหมองมองดูที่รักแร้เหงื่อไหลจากรักแร้เทวดาแสดงว่าไม่ช้าต้องตายแน่ถ้าอาศัยในความเป็นทิพย์ของท่านก็อยากจะทราบว่าถ้าเราตายจากความเป็นเทวดาเราจะไปไหนก็ทราบว่าเพราะอาศัยบาปเก่าที่ทำไว้เมื่อตายจากความเป็นเทวดาแล้วก็ตกนรกคืออเวจีมานรกก่อนแล้วก็ตกนรกทุกขุมจากนรกมาเป็นเปรตจากเปรตเป็นสุรกายจากสุรกายเป็นสัตว์ดิบฉันที่ตอนเป็นสัตว์ดิบฉันนี่ก็เป็นสัตว์วิเศษอีก4อย่างคือมีแร้งมีเกิดเป็นแร้ง500ชาติเป็นสุนัขว่า500ชาติเป็นต้นเมื่อทราบกฎของกรรมของตนแล้วก็ตกใจร้องประกาศขอให้อภัยขอให้ท่านอากาศจารีที่บทช่วยถ้าอากาศจารีก็บอกว่าเธอกับฉันก็เป็นเทวดาเหมือนกันไม่สามารถจะช่วยกันได้เมื่อเธอช่วยตัวเองไม่ได้ฉันก็ช่วยเธอไม่ได้เหมือนกันผลของบุญก็เป็นเรื่องของบุญผลของบาปก็เป็นเรื่องของบาปแต่คนที่จะช่วยได้มีท่านเดียวคือพระอินทร์เป็นนายของเราทั้งสองก็พากันไปเฝ้านายก็บอกว่าฉันเป็นพระอินทร์เป็นนายของเธอแต่ว่าฉันก็เป็นแค่เทวดาเหมือนกันไม่สามารถจะช่วยได้ต่อมาก็พระอินทร์ยังบอกว่าถ้าอย่างนั้นมีองค์เดียวที่ช่วยได้คือสมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยได้แน่นอนพระอินทร์พาสองเทวดาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระชินวรที่บรรดุกบลศิลาอาสกราบทูลให้ทรงทราบว่าเทวดาองค์นี้จะต้องตายภายใน7วันเมื่อตายแล้วก็พุ่งเหลาลงอเวจีมหานรกถ้าตกนรกทุกขุมตามที่กล่าวมาแล้วเพราะอาศัยบาปเดิมมันมีมากความจริงบาปของสุปฏิทิตาเทพบุตรที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเอาบาปของทุกคนที่มานั่งในศาลานี้มารวมกันทั้งหมดก็ยังไม่ได้ครึ่งของสุปฏิทิตาเทพบุตรเพราะว่าทุกคนนี่มีศีลแต่ศีลขาดไม่ครบกันไม่ครบถ้วนไม่ใช่ขาดทั้ง5ข้อและประการที่2ก็มีความเคารพในพระไตรปิฎกประการที่3รู้จักให้ทานถวายสังฆทานเป็นต้นวันนี้ใส่บาตรเทโวก็เป็นสังฆทานภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์ก็เป็นสังฆทานเป็นทานใหญ่ท่านนอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายยังเคยฟังเทศจากบรรดาพระสงฆ์ในพุทธศาสนา สำหรับสุมาเตติตาเทพบุตรนั้นความดีอย่างนี้ไม่เคยทำมาบาปมากเหลือเกินแต่ว่าในเมื่อพระอินทร์เข้าไปเฝ้าพระเจ้าแล้วก็เล่าความเป็นมาให้ทราบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าถ้าเราจะเทศอภิธรรมจะสมควรกับเทวดาองค์นี้ไหมก็ทรงทราบตามวาระน้ำจิตพระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าถ้าเทศอภิธรรมเธอฟังไม่รู้เรื่องในที่สุดก็จะตายตกอเวจีมหานรกจึงพิจารณาการเทศว่าควรจะเทศอะไรก็ทราบว่าถ้าเทศอุณหิตวิชัยสูตรจะเป็นที่พอใจของเธอว่าเธอฟังจบที่เป็นพระโสดาบันเรื่องบาปกรรมต่างๆที่จะชำระนี่นั้นเลิกกันถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนะบาปทั้งหมดไม่สามารถให้ผลได้มีทางเดียวเดินเข้าไปใกล้นิพพานและถึงนิพพานจากนั้นองค์สมเด็จพระชิตามานยังแสดงอนุสุชัยสูตรพอจบเธอเป็นโสดาบันเดี๋ยวนั้นนิรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคำว่าบาปมีกับคนทุกคนแต่ว่าคนทุกคนก็ตั้งใจทำบุญผู้ปฏิทิตะคนนี้ไปเทวดาเป็นเทวดาได้เพราะอาศัยพุทธานุภาพคือนึกถึงพระพุทธเจ้าฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนอย่าประมาทในชีวิตจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายแต่ความตายของเราจะตายกับความดีคือนึกถึงคุณพระองค์สมเด็จพระจินดาสีเช่นภาวนาว่าพุทโธหรือว่าท่านจำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยทำนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นึกถึงพระธรรมก็ได้นึกถึงพระสงฆ์ก็ได้นึกถึงทานการบริจาคก็ได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่คิดไว้ในเรื่องของกุศลทุกคนจะไปสวรรค์ทันทีแต่ความถ้าความดีสูงสุดก็ไปโน่นไปนี่ไปพระนิพพานตอนนี้ผ่านไปได้ฝากวันหนึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในขณะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศอยู่ที่นั่นเวลาตอนเช้าก็ลงมาบิณฑบาตแต่ก่อนที่จะมาเป็นธรรมบัตรก็ทรงเป็นมิตรพระพุทธเจ้าแทนพระองค์ก็มาเป็นธรรมบัตรพระเจ้าองค์แทนก็เทศต่อกันไปแต่เทวดาทั้งหมดไม่ทราบพระพุทธเจ้าลงมาเป็นธรรมบัตรวันหนึ่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเป็นธรรมบัตรมาถึงสาโปกรณีพระบดีพระสารีบุตรมาถึงพอดีพระพุทธเจ้าจึงเรียกพระสารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรเธอจงมาที่นี่ลูกศิษย์ของเธอตั้ง500องค์เคยเกิดเป็นข้างคาวมาก่อนในสมัยพุทธกษกเธอนอนอยู่ในถ้ำพระพุทธกษกทรงเทศเรื่องพระอภิธรรมบรรดาพระทั้งหลายฟังแล้วก็สาธยายเพื่อจดจำไว้เพื่อปฏิบัติเมื่อขณะที่พระสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์อยู่บรรดาข้างคาวทั้งหลายพวกนี้ฟังเพลินในที่สุดก็หลับแล้วก็หล่นมาตายทั้ง500ตัวเมื่อตายจากความเป็นข้างคาวแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเมื่อพุทธบาทการนี้เธอมาเกิดเป็นลูกชาวประมงแล้วก็มาบวชทัศนะของเธอวันนี้ถ้าเธอเข้าไปแล้วฉันข้าวเสร็จจงเรียกประชุมสงฆ์ทั้งหมดและเทศอภิธรรมอาศัยที่ก็เคยฟังอภิธรรมมาแล้วไปฟังใหม่ให้มาฟังจบเขาจะเป็นพระอรหันต์ทันทีเพราะไปสัมมิทายานแล้วองค์สมเด็จพระชิตตมัยก็ทรงเสด็จกลับขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกแล้วเรื่องนี้มันยาวจริงๆเอาสักหน่อยนะเอาเรื่องเดิมมาหน่อยนะก็แปลว่าอดีตข้างคาวพระทั้งหลายพวกนี้ที่เป็นข้างคาวฟังพระธรรมในเวลานั้นแล้วต่อมาในขณะนั้นขณะที่ข้างคาวฟังพระสวดอภิธรรมก็มีงูเหลือมแก่ตัวหนึ่งนอนฟังอยู่เหมือนกันความจริงไม่ตั้งใจจะฟังแต่ก็จำเป็นจะต้องฟังเพราะพระไปสวดที่นั่นตัวเองก็ไปทางไหนไม่ค่อยจะไหวแต่การฟังพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์คือเท่ากับวีเดียวคือบทปัญจคันธาที่พระสวดปัญจคันธาใหญ่ว่าจากขุนที่ยังโสตินที่ยังคานินที่ยังเป็นต้นเธอชอบเฉพาะบทนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเหมือนกัน ที่สัตว์ฟังเสียงพระสวดก็ไปเกิดบนสวรรค์ได้นะอย่าลืมหลังจากนั้นมาหมดบุญวาสนาบารมีจากความเป็นเทวดาก็มาเกิดเป็นคนมาบวชในสำนักของอาเจโลกเธอได้สมาบัติ8ก็ได้ทิพยญาณด้วยญาณต่างๆหลายอย่างทั้งทิพยญาณโสตญาณอติตังญาณอนาคตังญาณเป็นต้นเธอได้ญาณต่างๆวันหนึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าอโศกมราชเกิดแล้วพระเจ้าที่ผ่านได้ประมาณ 2,200 ปีเศษพระเจ้าอโศกมราชเกิดเป็นเด็กเล็กวันหนึ่งเมื่อว่างแขกแม่ก็พาลูกชายไปหาพ่อคือเป็นพระราชาพ่อก็รับลูกชายไปนั่งบนตักก็พอดีลูกชายขี้แตกออกมาจังหาเอ้ยลูกชายขี้ออกมาเธอก็จับโลกมาวางข้างนอกตัวเองมารดาก็พาไปล้างน้ำไปอาบน้ำเสร็จแต่งตัวให้เรียบร้อยก็พาไปเดินไปนอกพาไปเดินนอกเมืองนอกเขตพระราชวังเวลานั้นพอดีอาเจลกท่านหนึ่งท่านงูเหลือมเนี่ยนายเจลกเดินผ่านมาก็จ้องมองดูเด็กพระมารดายังถามว่าพระคุณเจ้าต้องการอะไรทำไมจ้องแต่มองเด็กคนนี้อาเจลกอาศัยได้ทิพยญาณก็บอกว่าคอยเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้ดีๆเด็กคนนี้มีบุญญาธิการมากต่อไปจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ก่อนที่จะสถาปนาที่เถรวาทและเถรวาทสมบัติก็จะต้องฆ่าน้องชายต่างมารดา84คนเมื่อฟังแล้วท่านก็เมื่อพูดแล้วท่านก็หลีกไปมารดาก็พาลูกน้อยเดินไปเที่ยวต่อมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตเขาก็เชิญพระเจ้าอโศกมาราชขึ้นเถรวาทสมบัติเพราะเป็นลูกชายคนโตถ้ามีลูกชายน้องชายองค์หนึ่งคือท่านที่ว่าธรรมเสนาต่อมาท่านเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นบรรดาน้องชายต่างพระมารดา84คนคิดจะแย่งสมบัติจึงนำกำลังทหารทั้งหมดมาล้อมวังตามธรรมดาทหารนักสาวังนั้นมีไม่กี่คนมีจำนวนน้อยนักทหารภายนอกมีมากท่านอาสงฆ์มหาอาสงฆ์มหาราชจะถามน้องชายว่าเราจะยอมเขาหรือไม่ยอมน้องชายที่ชื่อว่าธรรมเสนาบอกว่าในฐานะที่เราเป็นกษัตริย์คำว่ากษัตริย์แปลว่านักรบเราจะต้องรบถ้าสู้ไม่ได้ให้มันตายในสงครามนั่นจำเป็นต้องสู้ในที่สุดก็จำเป็นต้องสู้ทั้งที่เป็นทหารน้อยกว่ามากแต่ใช้บุญญาธิการมากจับน้องชาย84คนได้ก็สั่งประหารชีวิตแล้วก็เถรวาทสมบัติต่อไปต่อมาปรากฏว่าวันหนึ่งท่านเกิดความสงสัยว่าเหตุร้ายอย่างนี้เคยมีใครพยากรณ์ไหมก็ถามมารดาว่าเหตุร้ายต่างๆนี้เกิดขึ้นนี่เคยมีใครพยากรณ์บ้างหรือเปล่าพระมารดาก็บอกว่ามีในสมัยที่พระองค์เป็นเด็กแม่พาไปนอกวังมีอาเจลกท่านหนึ่งคำว่าอาเจลกเป็นบรรดาญาโยพุทธบริษัทเป็นพระที่แก้ผ้าเดินไม่มีเสื้อไม่มีผ้ามีร่างกายเฉยๆได้พยากรณ์ไว้ว่าจะเป็นอย่างนี้ท่านยังถามพระมารดาว่าเวลานี้อาเจลกท่านนั้นอยู่ที่ไหนพระมารดาก็บอกว่าเวลานี้อยู่ไกลจากวังไปประมาณ100โยชน์ท่านจึงสั่งกระบวนกองเกียรติยศพร้อมด้วยขันหามไปรับท่านอาจารย์เข้ามาในวังเพื่อจะเป็นหมอดูประจำและเมื่อกองเกียรติยศไปถึงอาเจลกแล้วก็บอกให้ทราบว่าเวลานี้พระราชานิมนต์เข้าไปในวังอาเจลกก็ดีใจทั้งแคร่ขนังขันหามมาเมื่อนั่งขันหามมาแล้วก็ผ่านวัดพุทธศาสนาซึ่งมีพระสงฆ์บังเอิญเจ้าอาวาสวันนั้นไปพระหันพร้อมไปสมิทาญาณเธอก็มีความเบ่งคิดว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทมจีวรนุ่งสบงทรงจีวรผ้าสังฆติแต่งตัวสวยแต่พระราชาไม่ต้องการเราเป็นอเจลกไม่มีผ้านุ่งไม่มีห่มพระราชาต้องการก็อยากจะอดเดชศักดา จึงบอกกับบรรดาขบวนแห่ว่าวางแคร่ที่นี่ก่อนจงหยุดไว้ก่อนเราไปธุระกับบรรดาพระสงฆ์ในวัดนี้ต้องเข้าไปหาพระในวัดนี้ก่อนความจริงเขาจะเข้าไปเบ่งแต่ว่าในฐานะที่พระองค์นั้นท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยเป็นไปสัมปทาญาณด้วยก็ทราบวาระนั้นจิตธรรมดาพระเนี่ยถ้ารู้แล้วก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้นะเป็นของธรรมดาในญาติโยมนะเวลาไปหาพระก็ต้องระวังหน่อยพระที่มีชื่อเสียงมากๆบางทีท่านรู้ทุกอย่างตามความรู้สึกของเรารู้ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านรู้ในอดีตที่ผ่านมาแต่ไม่ใช่ภาระของท่านที่จะพยากรณ์ท่านก็ไม่พูดเว้นไว้แต่เราจะถามถ้าเราจะถามท่านอาจจะตอบแต่อาจจะตอบตรงบ้างเฉียงเฉียดไปบ้างดูตามรูปความว่าควรจะตอบแบบไหนสำหรับอเจโลกคนนี้มาลงจากแคร่อาคาคันหามแล้วก็เดินเข้าไปในวัดสมภารวัดออกมารับที่ขอบที่ขอบประตูวัดที่เข้าวัดตอนมารับนอกรั้วบังเอิญในวัดนั้นก็มีสัตว์หลายชนิดสัตว์ป่าที่เคยเป็นศัตรูกันต้องมาอยู่รวมกันได้ไม่มีใครทำอันตรายซึ่งกันและกันต่างสัตว์ต่างมีความรักซึ่งกันและกันเหมือนพี่น้องเพราะว่าเจ้าวาดเป็นพระอรหันต์เมื่อเข้าไปในวัดเขาก็ถามทุกสัตว์ต่างๆชี้ไปที่เสือถามว่านี่ตัวอะไรเจ้าวาดก็บอกว่าไอ้ตัวนี้ชื่ออยตนะชี้ไปชี้ไปที่สิงโตอาจจะตัวนี้ชื่ออะไรท่านบอกชื่ออายตนะชี้ไปสองสามที่ท่านก็ตอบว่าอายตนะเสมอท่านก็ถามว่าเธอลืมอายตนะแล้วหรือเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาศัยบุญเก่าที่เคยฟังอภิธรรมเธอก็บรรลุพระโสดาบันทันทีอาจารย์งาเอ้ยอีตอนบรรลุพระโสดาบันหิริโอตตัปปะมันก็มาทีนะเกิดความละอายว่าตัวเองแก้ผ้านั่งพับเพียบเอาขาปิดหน้าฮะลองดูลองแก้ผ้านั่งพับเพียบดูสิมันจะมิดแต่ไม่มิดใครสงสัยก็ลองดูก็ได้นะลงเครื่องแก้ผ้าซะก่อนแล้วนั่งพับเพียบปิดหน้านะเออแล้วก็พระท่านก็เลยเอาผ้าจีวรมาส่งให้สบงมาส่งให้พอเขาลงผ่านแล้วเขาก็กลับออกไปบอกท่านพวกขันหามพระขบวนแห่บอกเธอจงไปก่อนเรายังไม่เสร็จธุระจากพระวัดนี้เมื่อเสร็จธุระแล้วกล่าวทูลราชาว่าถ้าเสร็จธุระจะไปเองขบวนแห่ก็กลับท่านเข้าไปในวัดใหม่พระเจ้าวาดท่านก็เทศอภิธรรมจิตคัมภีร์ตามเดิมพอฟังตกก็เป็นพระอรหันต์ไม่สัมปทาญาณทันทีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่ชาวบ้านเขาตายกันนั้นเขาได้มนต์พระไปสวดอภิธรรมเพราะว่าพระอภิธรรมนี่มีอานิสงส์มากที่พุทธเจ้าเลือกเทศน์โปรดมารดาหากว่าท่านตั้งใจฟังจริงๆถ้าตายจากความเป็นคนยังไม่ไปนิพพานหลังจากนั้นถ้าท่านได้ฟังพระสวดพระเทศน์อภิธรรมก็จะได้อย่างน้อยได้พระโสดาบันทันทีเหมือนกันอาบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านในเวลา6นาทีตอนนี้ไปก็พูดเรื่องพระพุทธเจ้านี่ย่อแล้วนะก็ยังไม่หมดเรื่องเนี่ยยังมีมากนะเล่าต่อไปนี่เยอะแยะเทศ7วันก็ไม่จบพระพุทธเจ้ามาถึงวันออกพรรษาคือวันนี้ก็จะเสด็จลงที่เมืองประตูเมืองสังกัตนครที่แสดงยมกปฏิหารพระอินทร์ก็ทรงบันดาลให้เกิดบันไดแก้วเพื่อพระพุทธเจ้าจากดาวดึงส์มามนุษย์ ยาวหลายแสนโยชน์ด้านซ้ายเป็นบันไดทองที่พรมลงมาด้านขวาเป็นบันไดเงินสำหรับเทวดานางฟ้าลงมาเมื่อถึงเวลาแล้วพระเจ้าทรงเสด็จเดินนำพระอินทร์นำเทวดานางฟ้าพรมทั้งหมดลงมาที่ประตูเมืองสังกัตนครพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคลงมาแล้วก็ปรากฏว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ดีชาวประชาชนทั้งหลายก็ดีที่มาเทศน์เมื่อวานนี้บอกว่าเขาคอยจนกว่าพระเจ้าจะกลับ ต่างคนก็ต่างมาเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าทรงจะประทับบันดาลปฏิหารให้คนและสัตว์ทุกประเภทฟังเสียงกันรู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องนรกทั้งหมดสวรรค์ทั้งหมดเปิดเห็นกันหมดไฟนรกดับเครื่องลงโทษนรกก็หยุดไม่ทำงานสัตว์นรกก็มีความสุขคนและสัตว์ก็ต่างรู้เรื่องรู้ภาษากันนี่อำนาจปฏิหารของพระเจ้าเป็นอำนาจยิ่งใหญ่มากหลังจากนั้นพระองค์สมเด็จพระทีพแก้วลงมาแล้วมีพระสงฆ์สมณเณรเข้าไปเฝ้ามากอันดับแรกพระองค์ถามปัญหากับพระภิกษุสงฆ์ธรรมดาที่ไม่ได้ฌานสมาบัติถามว่าอารมณ์ของฌานเป็นยังไงพระที่ไม่ได้ฌานตอบไม่ได้พระที่ทรงฌานตอบได้พระต่อตาอารมณ์ที่ตนได้ถ้าต่อไปก็ถามว่าอารมณ์ของพระโสดาบันกับพระที่ทรงฌานพระที่ทรงฌานตอบอารมณ์ของพระโสดาบันไม่ได้พระโสดาบันก็ตอบต่อมาถามปัญหาเป็นวิสัยของพระสกิทาคามีพระโสดาบันก็ตอบไม่ได้พระสกิทาคามีก็ตอบต่อมาก็ถามวิสัยของพระอนาคามีพระสกิทาคามีตอบไม่ได้พระอนาคามีตอบต่อมาก็ถามถึงพระอรหันต์อารมณ์พระอรหันต์พระอนาคามีตอบไม่ได้พระอรหันต์ตอบต่อมาก็ถามอารมณ์อรหันต์เหมือนกันแต่เป็นอารมณ์ของพระอกสาวกบุญซ้ายพระอรหันต์ปกติธรรมดาตอบไม่ได้พระโมคคัลลาก็ตอบต่อมาก็ถามโมคคัลลาถึงปฏิปทาของอกสาวกบุญขวาคือของพระสารีบุตรพระโมคคัลลาตอบไม่ได้ถามเรื่องอารมณ์นะพระสารีบุตรตอบได้ต่อมาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ถามปัญหาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสารีบุตรตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องตอบต้องถามใหม่ถามเป็นการแนะนำไปในตัวเสร็จพระสารีบุตรตอบได้ที่ในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการปฏิบัติธรรมจงอย่ามีความเข้าใจว่าเรามีความรู้ตลอดกาลตลอดสมัยอารมณ์ใจเป็นเรื่องความมีความสำคัญถ้าคนที่ไม่ได้ฌานจะพูดเรื่องฌานยังไงมันก็ไม่ถูกคนที่ไม่ได้เป็นพระโสดาบันจะพูดยังไงพระโสดาบันก็ไม่ถูกอารมณ์พระโสดาบันดีไม่ดีของง่ายๆพูดให้ยากถ้ามีความเข้าใจผิดงั้นบรรดาญาติโยมก็เป็นสาวกองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรวันนี้เหลือเวลา2นาทีก็จะขอแนะนำอารมณ์ของพระโสดาบันไว้สักเล็กน้อยอารมณ์พระโสดาบันจริงๆจะมี3ข้อคือ1สกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3สัพพตปรามาสแต่จงอย่าลืมว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์นั้นปัญญาของพระโสดาบันก็มีทุกความรู้สึกว่าชีวิตที่มันต้องตายสักวันหนึ่งข้างหน้าเราตายแน่แต่ก่อนจะตายเราก็ไม่สงสัยที่คุณพระเจ้าพระธรรมในพระอสงฆ์วิจิกิจฉานะตัดความสงสัยออกยอมรับจับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจในการในสารศีลปัตตปรามาสไอ้คำว่าศีลปัตตปรามาสรักษาศีลไม่จริงรูปคำศีลก็เลิกกันรักษาศีลอย่างหมดจดแจ่มใสเป็นอันว่าพระโสดาบันจริงมีคุณธรรม3อย่างคือ1นึกถึงความตายรายการที่2ยอมรับต้องถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์รายการที่3มีศีล5บริสุทธิ์อย่าลืมว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดียังมีการแต่งงานยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีอารมณ์ไม่ชอบใจยังมีความอยากร่ำรวยแต่ถ้าว่าทุกคนถึงแม้อยากจะรวยก็รวยในขอบเขตของศีลมีความรักก็รักในขอบเขตของศีล5เป็นนั้นว่าไม่ยอมขาดศีล5ก็แล้วกันอรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านเวลามันเหลือครึ่งนาทีขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะในที่สุดแล้วพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้ง3ประการ จงดลบันดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิทธพรใจทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขาภรณะปฏิภาณหาปัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกประการอาตมาภาพรัฐธรรมวิสัชนามาขอยุติประธรรมเทศนาลงด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีแต่ประการเช่นนี้หมดเวลาพอดี